Tā ideja kā tāda daudziem likās tāda diezgan ekstravaganta, varbūt tā varētu izteikties, bet tas tieši saskana ar to, ka mums gribās kaut ko jaunu, nebijušu.
Tā par ideju ražot saldējumu mājdzīvniekiem saka Tērvete Food valdes priekšsēdētājs Mārtiņš Muižnieks. Uzņēmuma valdes loceklei Evitei Štrausai pirms vairākiem gadiem radās ideja ražot augsto našķi suņiem. Viņa savu ideju izklāstīja uzņēmumu vadītājiem, kurš ar aizrautību ķēries klāt.
Suņu un vispār mājdzīvnieku mīlestība jau ir tikai augusi augumā, un tas ir ļoti jauki, un pamazām soli pa solim šo te produktu arī esam radījuši.
Tas noticis sadarbībā ar Latvijas Biozinātņu un Tehnoloģiju universitāti un visām uzraugošajām institūcijām, tostarp pārtikas un veterināro dienestu. Līdz pirmā produkta ieviešanai izstrādāti 58 prototipi un vēl 20 tapuši ar pievienoto vērtību, kas ļāvis arī veikt plašus testus. Šobrīd tirgo jau ir 3 produkti. Pārdošanas apjomi aug, un Tērvete Food valdes locekla Evita Štrausi neslēpi, ka ambīcijas ir lielas, jo īpaši eksporta tirgos.
Mēs patiesībā ļoti aktīvi šobrīd fokusējamies uz ne tikai Baltijas tirgu, bet arī eksporta tirgu vispār. Liekam čemodāns, lai lidot 1. maijā uz izstādi Itālijā, kas būs Zoomark izstādē tieši mājdzīvniekiem.
Izstādē būšot starts ar jauno zīmolu un saldējumu. Evita Štrausa stāsta, ka atsauksmes par jauno saldējumu esot ļoti labas un padomā jau ir citi jauni produkti mājdzīvniekiem. Šobrīd tas nopērkams Baltijā, bet mērķis ir apgūt jaunus eksporta tirgus. Pašlaik uzņēmums eksportē vairāk nekā 10% no saražotā, bet saldējums suņiem eksportu ļaušot ievērojami kāpināt. Kādas pašlaik ir tendences saldējuma tirgū? Turpina Štrausa.
Cilvēki ļoti dalās ir tādi, kas saldējumu apērk un sagaida tiešām kārumu saldumu, un tad ir tādi, kas skatās līdz, kas grib to veselīgo produktu. Viens skaita kalorijas, viens skatās tieši to cukura daudzumu, cits skatās atkal laktoze ir vai laktoze nav, tā kā visām šīm nišām principā mēs arī varam atrast.
Savukārt saldējumu tirgus līderis Food Union jaunos produktos un to reklāmā šo sezonu investējas ap 500 000 eiro. Uzņēmuma saldējuma zīmola vadītājs Ģirts Liniņš stāsta, ka šogad jaunajai sezonai saražoti 11 veidu jaunie produkti. Par tendencēm tirgū turpina Liniņš.
Pirmo reizi Rīgas piena kombinācija Food Union Latvijā ražo vegānisku saldējumu, kurš atgādina piena produktu. Vegānisks pols uz kociņa, uz kokosriekstu piena bāzes. Arī ir kaut kas jauns vegāniskie piena produkti. Protams, vēl tirgu ir, ja varētu tā teikt, nišas Latvijā, bet apjoms aug. Tā viena tendence ir rūpēšanās par, tai skaitā par planētu, par sevi. Strādājam, lai iepakojums būtu draudzīgāks vidē, lai mazāk būtu plasmas atkritumu.
Pavisam pagājušajā gadā saldējumu eksportējām par 26 000 000 eiro, kas ir rekordliela vērtība. Lielākie eksporta tirgi bija Lietuva, Igaunija un Polija. Savukārt importa kopvērtība bija par 12 000 000 mazāka, līdz ar to ārējās tirdzniecības bilance ir pozitīva. Sandra Dieziņa, Latvijas Radio.